Saodat asri qissalari. Haqli bo'lish yetarlimi? Abu Bakr roziyallohu anhu ora sirada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ko'pchilikning o'rtasiga chiqib baralla da'vat qilishni taklif etar. Nabiy muhtaram janobimiz esa: "Yo Abu Bakr, biz hali son jihatdan ozchilikmiz" deb javob qilardilar. Hazrati Abu Bakrning o'jarligi tutgach Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham ortiq yo'q deya olmadilar. Uning taklifini qabul qildilar. Masjidi Haramga bordilar. Har bir musulmon qabiladoshlarining orasidan o'rin oldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir chekkada o'tirdilar. Shundan keyin Abu Bakr roziyallohu anhu o'rnidan turdi va majlis ahlini baland ovoz bilan islom diniga da'vat qildi. Endi gap boshlagan edi hamki yon atrofdan luqma tashlaganlar bo'ldi. Ovozlar borgan sari avjiga mindi. Abu Bakrning so'zlari eshitilmay qoldi. "Ovozingni o'chir, ey dahri, bering jazosini uni." Bir zumda Abu Bakrning ovozi uzilib qoldi. Utba oyog'idan payafzalini yechib uning yuziga urar, qorniga ayamay tepar edi. Janjal uzoq davom etmadi. Yerda behush yotgan Abu Bakrning burni pachoq bo'lgan, ammo yuzidan ajralmay qolgan edi. Shu asnoda Masjidi Haramda o'z qabiladoshlarining orasidan o'tirgan musulmonlar ham hujumga uchrab, rosa kaltaklandilar. Taym qabilasidan bir necha kishi Hazrati Abu Bakrni bir choyshabga yotqizib, uyga olib ketdilar. Tirik qolishiga umid yo'q edi. Ko'p o'tmay Masjidi Haramda bir e'lon paydo bo'ldi. Agar ushbu kaltaklash natijasida Abu Bakr jon taslim etsa, unda Taym qabilasidan omonlik ko'rmaydi. Buni hamma yaxshi bilib qo'ysin. Yana Abu Bakrning yoniga qaytdilar. Hamon behush edi. Ora-sira uni chaqirib ko'rishar, ammo javob olisha olmas edi. Kun botgach pichirlagani eshitildi. Rasulullohning ahvoli nechuk? Qabiladoshlarning yuraklari siqildi. O'zing o'lim to'shagidasan-ku, yana Muhammadni o'ylaysan-a? Abu Bakr ularning javobini eshitmadi. Yana xushidan ketdi. Qabiladoshlari onasi Ummu Xayrga murojaat qilib, "Sen unga biron narsa yedir, suv tomizib chamqog'ini bos", dedilar. Va u yerdan chiqib ketdilar. Oradan yana xeylagina vaqt o'tdi. Ummu Xayr o'g'liga qoshiq bilan nimandir ichirishga urinar, ammo Abu Bakrning og'zi ochilmas edi. Rasululloh qay ahvolda? Ummu Xayr qoshiqni o'g'lining og'ziga yaqinlashtirar ekan, "Xudo haqqi, o'rtog'inga nima bo'lganini bilmayman, o'g'lim", dedi. Hattobning qizi Ummu Jalilni topib undan so'ra. Ummu Xayr yo'lga chiqdi. Said ibn Zaydning uyiga bordi. Eshikni taqillatdi. "Qizim", dedi Ummu Xayr, "Abu Bakr senga salom yo'lladi va Muhammad ibn Abdullohning hal ahvoli to'g'risida so'radi. Men na Abu Bakrni taniyman va na Muhammad ibn Abdullohni. Ammo qizim, meni sening qoshingga o'g'lim jo'natdi. Hattobning qizidan so'ra", dedi. "Degan bo'lsa menga nima? Men ularni tanimayman. Qay ahvolda ekanini bilmoqchi bo'lgan odam o'zi boradi." "O'g'lim, juda og'ir ahvolda yotibdi, o'zi bora olmaydi." Fatima Ummu Jalil bir chorasini topdi. "Agar istasang, o'g'lingning huzuriga o'zim boraman. Juda yaxshi bo'lardi." Birgalikda uydan chiqdilar. Abu Bakrnikiga bordilar. Xonasiga kirganlarida u hamon behush edi. Bir faryod ko'tarildi. "Kofirlar, fosiqlar, seni hali shu ahvolga soldilarmi? Iloyo, Allohning o'zi jazosini bersin bu gumrohlarning." Abu Bakrni tanimayman degan yosh juvonning gaplari edi bu. "Rasulullohning ahvoli qalay? Onang shu yerda, so'zlarimni eshitib qolishi mumkin. Onamni zarari tegmaydi, bemalol gapiraver." "Yaxshi, Rasululloh sog' salomatlar." "Qayerdalar?" "Arqamning uyida." "Hozir borib o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak. Bu ahvolda bora olmaysan deb qo'rqaman." Bu gapni ikkala ayol baravariga gapirdilar. "Xudo haqqi, Rasulullohni ko'rmagunimcha tomog'imdan bir nuqma ovqat ham, bir yutum suv ham o'tmaydi", dedi. Oradan yana bir necha soat vaqt o'tdi. Tashqariga sukunat cho'kdi. Shundan keyin Abu Bakr ikki ayolning yelkalariga tayanib, sudrala-sudrala Arqamning uyiga bordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yarim tun kelganda Abu Bakrni bu ahvolda ko'rib, yuraklari tilka pora bo'ldi. Uning peshonasidan o'pdilar. Muborak qalblariga ulkan qayg'u cho'kdi. Ota-onam senga fido bo'lsin, deya ingradi Abu Bakr. Bu men uchun dard emas, ammo anavi battol yuzimga yomon urdi. 1-2 soniya dam olib yana davom etdi. Mening onam o'ta xayrli, mehribon ayoldir. Duo qiling yo Rasululloh, duo qilingki Alloh taolo unga ham hidoyat bersin va jahannam azobidan xalos etsin. Abu Bakrning onasi uchun duo qilindi va Ummul Xayr u yerdan musulmon bo'lib qaytdi. Shu damda Abu Bakr azob berayotgan og'riqlarni ham unutgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ora sira qo'llarini duoga ochar. Allohim bu dinga Umar va Amr bilan quvvat ber deb iltijo qilar edilar. Mu'minlar bu duoga amin derdilar. Farishtalar ham ushbu duoga amin deb qo'shilganlariga hech shubha yo'q. Alloh har narsaga qodir. Uning qudrati qarshisida imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Payg'ambar Davudning alayhissalom qo'lida temirni yumshatgan, toshlarni, temirlarni yo'nishga qodir buyuk Alloh istasa, bu toshbag'irlarning qalblarini yumshatishi ham hech gap emas. Birinchi kitob bitdi.